Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Twyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister met eerbied na die wet van die Here, om ons lewe daarvolgens te rig, ook om ons lewe daarin te spieël, sodat ons ons sonde kan ontdek en dit voor die Here te bely. En dan sing ons daarna uit Psalm 6, wil my o Heer nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan, laat in my teëspoede, 'n al te strenge roede, my nie met gramskap slaan. Psalm 6 vers 1 en 4 sing ons in antwoord op die wet van die Here en daarna verenig ons saam in gebed. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Heere, onze Heere, die naam is heerlijk oor die hele aarde. En ons hier in die gemeente, wat saamkom in eredienst, mag daarvan sing. En ons mag dit bely, saam met mede gelowiges, wereldwijd. Ons loof en dank u, dat u groot en goed is. En u genade het u vir ons die dag laat aanbreek, en een nieuwe week. En u goedheid mag ons geniet van hierdie same zijn. Dank u Heere, dat u die werke so helder laat skitter, ook in ons midde. U doen groot dinge onder ons. Ons is dankbaar vir medegelowiges wat die afgelopen tyd ernstig siek was en intussen kon beter word. Ons is bly vir hulle wat in die hospitaal was en ontslaan is, thuis kan wees en daar verder versorg kan word. Ons besef hoe broos die lewe is en toch gaan u aan. U gee nuwe krag en nuwe moed. U skep geleenthede waar ons nie meer altyd eers geleenthede sien nie. U maak deure oop waar ons glad nie meer eers paaie sien nie. Aan u kom die lof en die dank en die aanbidding toe. Dankie Heere vir u genade en sorg in Jesus Christus. Jonk en oud, almal van ons kan daarvan getuig dat u goedheid oneindig is. U is die fontein van alles wat goed is. En so bid ons u genade af oor ons land met al sy mense. Vooral daar waar daar baie moeite en verdriet is, en waar sake op een spits gedryf word, waar daar soveel angst is, en mense in hoek ingedryf word, en huishoudings nie hulle normale gang kan gaan nie, waar mense nie kan werk nie, waar kinders nie kan skool gaan nie. Dit is so benauwend as ons moet dink wat hier somme naby ons gebeur. Wil u uitkomst gee waar die nood hoog is, en gee aan almal wat met regeer wysheid om in te gryp en die regte ding te doen. Gee terugkeer na u wil, na u woord. U woord is so helder en duidelik oor al die dinge. Laat ook hulle wat regeer daarin gebind wees. Aan niks anders as net dit nie. Here, bid, ons bid vir genade en wysheid in u kerke, dat ons wat u wil ken, dit sal doen in ons eie lewe. So maklik om vinger te wys na ander, maar gee ons genade om voor ons eie stoep te vee, ons eie lewe in orde te hê. So maklik kan ons die balk in ander se oë sien. Intussen is daar baie balke in ons eie oë. Ons verwyd en ons kyk, ons meet en ons pas en ons weeg. En vergeet ons om onsself te weeg. Heere, gee ons genade om alles uit te sorteer wat ons in eie lewe verkeerd is. Maak ons eerlik met onsself, ook in 'n tyd van selfbeproewing voor nagmaal. Sê in die kerkraad wat die gemeente hierin moet begelei, maak ons hierin almal opreg. Lei ons in die vrees van die naam om ons lewe hoe langer hoe meer in te rig volgens u wil, want dan kan dit goed gaan. Lei ons elk een in ons studie met die woord. Maak ons ook daarin opreg, dat ons sal moeite maak met dit wat belangrik is. Sê in die kinders en die katekisasiewerk, in die jeugwerk, in die JV, die OJV, die WJA, die bybelstudiegroepe wat daar is. Die ruimtes is baie. Gee dat ons dit van harte sal benut. Maak ons ook hierin opgewonde en dankbaar. Dankie Heere, dat ons in vryheid hierdie dinge mag doen. Seën ons nou as u woord oopgaan. Maak ons ore oop en baie belangrik, maak ons harte ontvanklik. Gee dat ons van hart en siel elke woord sal inneem wat u gees tot die gemeente spreek. 'N swakke bedienaar moet u woord verkondig. Swakke diensknegte en diensmaagde moet luister. Soveel kan verlore raak. Die duivel is by om die kostbare saad van die evangelie weg te pik. maar U die Almachtige behaagt het om deur die bediening van die woord die geloof te werk. En dit bid ons, dat U daar die werking krachtig sal maak, ook nou. Hoor ons uit genade, as ons so tot U bid. Luister na ons smekinge. Sien ons in Christus aan, in die vergeving van al ons sondes. Enkel en alleen uit genade. Amen. Soos Psalm 6 is ook Psalm 51 'n smeekbede. Ontferm, o God, ontferm U tog oor my. Ontsluit die bron van U barmhartighede, wis uit die smet wat kleef van al my lede en maak my siel van sondeskuld weer vry. Ons gaan van Psalm 51 vers 1 en 8 sing. Ons sal na die woordbediening sing uit Psalm 32 vers 3. Ons gaan vanoggend verder lees in die boek Jona. Jona 4. En daarmee saam uit Matteus 23 vers 37 en die eerste twee verse van Jona van Matteus 24. Jona 4.
Terwille van die verband lees ons ook Jona 3 vers 10. God het hulle werke gesien, dis die werke van Ninive, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg, toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Maar Jona was hieroor erg ontstemd, en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, Ach Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nou toch my siel van my weg, want het is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Here, het jy rede om vertoornd te wees? En Jona die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy gaan daar onder in die skaduwee sit totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Toe beskik die Here God 'n wonderboom en laat het oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof om hom van sy ontstemdheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre, toe die dag breek, 'n wurm beskik en deur die wonderboom gesteek sodat dit verdor het. En met sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe en gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Matteus 23 vers 37 is die woorde van die Here Jesus. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat, want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jezus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Die tekst in die woordbediening, broeders en susters, kom uit Jona 4 vers 10 en 11. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het, maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat nie onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerkant weet nie, en baie vee. Broeders en susters, die boek Jona vertel ons van die Here, van ons Vader in Jesus Christus, van sy reg en sy genade. In elke onderdeel van die geskiedenis, hoor ons die Here praat, sien ons die Here werk. En die reg en die genade is die centrale thema wat soos 'n goue draad dwars deur die boek loop, vanaf die eerste vers tot die laaste vers. En nou kom ons aan die einde van die boek. Jona 4 is 'n hoogtepunt na vele ander hoogtepunte. Dit bou eintlik op van een hoogte na 'n ander hoogte. Dis 'n samenvatting van alles wat daaraan vooraf gegaan het en tegelijkertijd 'n ontknoping van 'n spannende geskiedenis. En weer sien ons die magtige werke van die Here. 'N wonderboom skiet op in 'n oogwink en dit kwyn in 'n oogwink weg. So 'n boom het ons nog nie gesien nie. En weer hoor ons die stem van die Here. Hy vra, hy praat, hy dwing tot besinning. Weer kom ons onder die besef van wie hy is, regverdig en barmhartig, genadig en goedertierend, van ewigheid tot ewigheid dieselfde. Hy verander nie van plan nie. Wat hy dink, doen hy. En so verkondig ek ook vanoggend weer aan u die onskeibare eenheid tussen die Here se genade en sy reg. En dan sien ons twee verbuisterende dinge. Hoe die mens hierdie eenheid wil breek, hoe die Here hierdie eenheid handhaaf, end uit handhaaf. Ons lees in Jona 3, hoe Jona in Ninive gepreek het. Hy het begin om een dagreis ver in die stad in te gaan, en soos wat hy vorder, verkondig hy die oordeel van die Here. Precies hoe lang hy dit gedoen het, dit word nie vir ons gesê nie. Ons weet wel dat hy na 'n sekere tyd die stad verlaat het. So lees ons in hoofstuk 4 vers 5. En opmerklik, hy verlaat die stad na die ooste kant toe. Hy gaan nie onmiddellik terug huis toe nie, want dan moes hy wes gegaan het. Hy trek in die teenoorgestelde rigting. Daar waar die land so bietjie 'n opdraandjie maak. En daar op een van die koppies buitekant Ninive, daar gaan sit hy. Hy het vir hom 'n skermpie gebou, sodat die son hom nie uitbrand nie. En daar onder sy uitkykpos, daar wag hy die tyd af. Hy wil sien wat gaan nou met Ninive gebeur. 'N mens wonder, wat soek Jona daar onder sy afdakkie? Hoekom preek hy nie in Ninive tot op die laaste oomblik nie? Om watter rede wil hy sien wat met die stad gebeur? Vertrou hy dan nie sy opdraggewer nie? Kontroleer hy die Here of hy sy woord gaan uitvoer? Daar's baie vrae oor Jona se sittery daar onder sy skermpie. Maar laat ons teruggaan na die beskrywing van die geskiedenis. Jona tel die dae af en later die ure. En uiteindelik breek die 40ste dag aan. En nou gaan het gebeur. Die geskiedenis van Sodom en Gomorra gaan hom herhaal. Swaal en vuur gaan uit die hemel neerdaal en daar gaan niks van Ninive oorbly nie. Israel se aardsvyand gaan vanaf die aardbodem weggevee word. Dis wat Jona wens. Maar die 40ste dag het gekom en die 40ste dag het gegaan. Daar is geen vuur en daar is geen swaal, geen skouspelagtige en angswekkende omkeer van die wêreldstad nie. Want God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy hulle sou aandoen en hy het dit nie gedoen nie. Sê Jona 3 vers 10. En Jona? Was hy bly dat sy kragtige preek 'n inslag gevind het? Dit moet toch sekerlik vir enige prediker enorm wees, dat 'n mens preek, en dis die reaksie op so 'n preek. Was hy dankbaar, dat die mense van Ninive hulle in massa bekeer het? Was hy bewoe omdat die Heere barmhartigheid bewys het?
Alles behalwe.
Dit was al direct na sy preek, nog voordat hy die stad verlaat het, duidelijk dat Jona ontevrede was oor die verloop van die gebeure. Hy het kwaad geword. In sy woede het hy vir die Heere gebid. Dis ook nog moontlik, broeders en susters. Dit was nie 'n gebed van lof en dank nie. Dis een wat getuig van opstand en bitterheid en verzet. Ag Heere, het ek dit nie gedink toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek gevlug na Tarsus toe. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God. Langmoedig en groot van goede tierenheid, een wat berou het oor sonde. Jona, maak sy hart oop. Alles borrel uit wat daarin sit. Hy verwyt God, dat God te genadig is. Here, U moes Ninive vernietig. En nou doen U dit nie. U spaar hierdie stad. En dit is die begin van die einde van my eie volk. In daardie geval, Here, vat my dan ook maar weg. As U my volk nie wil spaar nie, moet my ook nie spaar nie. Dis vir my beter om te sterwe as om te lewe. Dis wat Jona bid. Jare later het ons Here Jesus Christus sy hart oopgemaak oor 'n stad. Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak. En jy wou nie. Jy maak die profete dood en jy stenig die wat jou gestuur word, na jou gestuur word om jou reg te help. Jou huise sal verwoes gelaat word. Die Here Jesus maak sy hart oop oor Jerusalem. Hy stort sy liefde daaroor uit. Maar Jerusalem beantwoord sy liefde met haat. Dit bedroef hom mateloos. Jona stort sy haat oor Ninive uit. Wat doen hy in der waarheid? Hy wat geroep is om profeet van God te wees, bedienaar van Godse woord. Hy haal die skeer uit en hy snipper aan Godse woord. Sekere dele van die Bybel haal hy aan, ander dele vergeet hy. As Jona praat oor Godse barmhartigheid, dan het hy 'n teks. Woord vir woord haal hy aan uit Exodus hoofstuk 34 vers 6. Maar die volgende vers, vers 7, verswyg hy. En hoofstuk 34 vers 7 van Exodus is so belangrik. God is langmoedig en goedertieren. Hy vergewe ongeregtigheid en oortreding en sonde, ja. Maar hy is ook regverdig. Die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders. Hy laat het nie ongestraf nie. Wat doen Jona? Hy vat die barmhartigheid van God en hy maak dit los van Godse regverdigheid. Hy reken, God is barmhartig ten koste van sy reg. Maar in die proces vergeet hy dat Ninive homself bekeer het voor God en dat Ninive se bekering Godse werk is. Dat Godse barmhartigheid teenoor Ninive 'n werklikheid is. Jona is so radikaal die teenoorgestelde van wat die Here Jesus teenoor Jerusalem is. Hy word kwaad en hy kom in opstand teen God, want hy ken God nie. Hy verstaan die Here se werk nie. En as gevolg daarvan raak Jona op 'n gruwelike dwaalspoor. Hier teen die einde van die boek hamer hy op God wat reg moet doen. Hy wil nie weet van Godse barmhartigheid nie. Hoe was het in die begin? Toe die Here die eerste keer die opdrag vir Jona gegee het, gaan preek teen Ninive. Toe vlug hy om aan sy opdrag te ontduik. Die motief vir sy vlug was duidelik. Jona wou nie 'n aandeel hê aan die opdrag om sy eie volk se ondergang te bewerk nie. God handhaaf sy reg teenoor die ongehoorsame Israel, deur die ondergang voor te berei. En Jona sê vir homself, weg met daardie reg. Die reg bring skade vir my mense. Ek gee pad. Nou skielik, nou moet daar reg geskied. Nou dat dit nie meer gaan oor Jona se eie mense nie, maar dit gaan oor heidenvolk, ander mense. Nou mag God nie barmhartig wees nie. Jona is onlogies, hy is inkonsekwent, hy is oneerlik. Sy droefheid en sy opstandigheid is precies die teenoorgestelde as ons verlosser se droefheid en ontsteltenis oor Jerusalem. Maar gemeente, dit gebeur as jy begin knip en snipper aan Godse woord, dan word jy onlogies in jou handel en jy word gevoelsmatig. Dan verval jy in dwaase optrede. As daar net na Godse reg gekyk word, dan word jy hardvochtig. Vergewe is buiten die kwestie. Die oordeel moet gevel word. Al gebeur wat en kom wat wil. Die verlede moet oopgekrap word onder die vaandel van gerechtigheid, vermaan en tug en verban, of daar berou is of nie. Drijf uit, ons hou nie van jou nie. Wat word van Godse barmhartigheid? Waar is Godse genade? Is daar dan nooit sprake van vergeving nie? Aan die ander kant, as daar net na Godse barmhartigheid gekyk word sonder sy reg, dan word mense toegeeflik. Toe maar, los maar. God is 'n God van liefde. Moenie oordeel nie, knyp jy oë toe. Intussen woeker die kwaad voort. Wat word van Godse reg? Broeders en susters, God is regverdig en barmhartig. Die een gaan nooit sonder die ander nie. Die een gaan ook nooit ten koste van die ander nie. Kerkreg en pastoraat loop hand aan hand. In sy barmhartigheid is God regverdig. In sy regverdigheid is hy barmhartig. En dit moet ver van ons wees om sy deugde uit mekaar te trek of teen mekaar af te speel. God laat het trouwens nie toe nie. Hy laat die mens nie ongesteerd aan sy heilige wese karring nie. Hy handhaaf sy eenheid tussen reg en genade. En daaroor gaan die vervolg van hierdie geskiedenis. Die Heere God vra vir hierdie ontstoke profeet. Jona, het jy rede om vertoornd te wees? As die mens vers 4 letterlik lees, dan staan daar, het jy reg om vertoornd te wees? Reg. God dwing Jona tot besinning oor hierdie onregverdige, onbillike woedebui waarin hy uitbars. En opvallend, Jona het die vraag nie beantwoord nie. Hy bly stil. Tereg. Hoe kon hy antwoord op Godse regsvraag? En dan lees ons, toe beskik die Heere God 'n wonderboom wat hy oor Jona laat opskiet. Die Heere praat nie verder met hierdie opstandige profeet nie. God kan soms so oneindig genadig wees, deur nie verder te praat nie, hy doen net. Met 'n sigbare teken gaan hy vir Jona 'n verdere belangrike les leer. Hy gee weer 'n teken, net soos die vis. En dit word weer beskik. Let op hoeveel keer daar dinge beskik word in die boek Jona. Die boom het nie net opgeskiet nie, dis 'n boom met 'n missie. Die Heere het 'n dubbel doel met daardie boom gehad, broeders en susters. Dit moet skaduwee gee, daardie skermpie wat Jona vir homself daar gebou het, dit was nie goed genoeg nie. Maar belangriker as dit, hierdie humeurige Jona moet van sy humeur ontsla raak. God se barmhartigheid, dit skitter in daardie boom. Die opstandige Jona het die boom nie verdien nie. Die Heere gee dit uit genade. En Jona was baie bly, sê die Bybel. Die teken van God was vir hom ten goede. Maar sy blydskap was van korte duur. Net die volgende oggend toe beskik die Heere 'n wurm. En die wurm steek die boom. die boom verdor. Met sonop beskik die Here 'n gloeiende oostewind. Weg is die beskerming en Jona se gerieflike uitkykpos ontaard in 'n onleefbare stuk woestyn. En die son steek op Jona se kop. Hy raak magteloos en hy wens weer eens om te mag sterf. In die omstandighede het die Here vir die tweede keer gevra, Jona, het jy reg om vertoornd te wees oor die wonderboom? Die keer bly Jona nie stil nie. Hy praat. Ek het reg om vertoornd te wees tot die dood toe. Dis skrikwekkend wat hier gebeur. Jona besef nie met wie hy praat nie. En hy besef nie waarmee die Here besig is nie. Hy verstaan niks van die teken wat God vir hom gegee het nie. En toe gemeente praat die Here 'n reguit taal met hierdie man. Jy wil hierdie wonderboom spaar, waaraan jy geen arbeid besteed nie. Jy het hierdie boom nie geplant nie, jy het hom nie groot gemaak nie. Dit het in een nag ontstaan, dit het in een nag vergaan. Jona, jy het geniet van die barmhartigheid van die Here jou God. Dis 'n barmhartigheid wat jy nie verdien het nie. Die wonderboom is 'n teken van God se genade, maar God mag sy genade nie bewys aan Ninive nie. Dis 'n stad met 120.000 kinders, wat nie eers kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. 'N stad met baie onskuldige vee. Jona, hoe werk dit in jou gedagtes? Hoe ruim jy dit? Wie gee jou die reg om kwaad te wees oor 'n boom wat God in genade gee en neem? Wat meer is, wie gee jou die reg om ontevrede te wees as God barmhartigheid aan die bekeerde Ninivite wil bewys? As God berou het oor onheil, wie is die mens om dit te hê nie? Spoor God se genade 'n mens dan nie aan tot blydskap en dankbaarheid nie? Maar dan ook, as God sy reg handhaaf, teenoor diegene wat met hom geen erns maak nie, wie is ons om liefde, liefde te praat? Het die Here Jesus dan geen trane gestort oor die onbekeerde stad Jerusalem en geprofeteer dat daar geen steen op die ander bly staan nie? As die Here Jesus daar die trane stort, wie is die disippels om te sê die stad moet bly staan nie? God doen reg en hy is barmhartig. Hy straf en hy begenadig om sy seun ontwil. Reg het geseë gevier op Golgotha. In Christus het God sonde gestraf en hy het bloedig gedoen. Die vloek wat op ons gerus het, het op hom gekom. Hy het gedra, hy het weggedra, hy het vir ewig weggedra. En daarom kan daar genade wees. Die Vader wil ons oortredinge vergewe om Christus wil, en hy doen dit, broeders en susters. Hy soek die behoud van die sondaar. En omdat hy omgee en vergewe, verwag hy dit ook van sy kinders onder mekaar. Christus het ons geleer bid, vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Toe het Petrus gevra, hoeveel keer? Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig? En moet ek hom vergewe? 7 maal. En Jesus het gesê, 70 maal 7 maal. Dit is baie. Telkens weer. Want die Vader vergewe jou telkens weer. En gemeente, so makkelijk gaan sit ons daar onder Jona se afdakkie. Wag tot die oordeel kom. Wag tot God laat reg geskied. Kyk hoe sondig, kyk hoe verkeerd, kyk hoe kwaad maak jy my. En daar moet ingegryp word. 'N kommissie moet aangewys word. Hy moet die saak ondersoek en hier moet reg geskied. Daar moet sake moet uitgepraat word en moet op die lappe kom. Geliefde vingerwyser, het jy al die moed gehad om self te gaan praat? Jy met die saak
En die persoon?
Het jy al Godse woord laat hoor, waar een persoon ten jou oortree het? God weet wat hier in ons midde leef. Hy weet wat in huise en in huwelike en in gesinne aangaan. Hy ken die struwelinge en die haakplekke en die ou koeie wat net nie in die slote wil gaan lê nie. En hy beveel, laat daar reg geskied. As jou broer ten jou sondig, gaan bestraf hom. Hy beveel ook, laat daar barmhartigheid wees. En as hy na jou luister, dat hy jou broer gewen. Vergewe hom dan, 70 maal 7 maal. Jy wil die wonderboom spaar, waar jy geen arbeid aan besteed nie, maar ek mag Ninive nie spaar nie. Jy wil volkome vergewing van sondes van die Vader ontvang. Jy wil dit nie aan ander betoon nie. As jy dit nie wil doen nie, dan is jy by die verkeerde adres. Ons Hemelse Vader is regverdig en barmhartig. In een. 100% regverdig. 100% barmhartig. Hy laat ons ons eie tekorte raak sien. Hy vergewe dit uit genade. Heeltemal. God kom nie terug daarop en hy sê, maar ek het dit ook nog teen jou nie. Hy laat ons ook mekaar se tekorte raak sien. Nie om te veroordeel en te beskinder nie. Wel om te praat, sodat ons mekaar kan reghelp. Dat daar bekering mag kom. Bekering wat met groot dankbaarheid en blydskap aanvaar word. In die hemel en op die aarde. God se reg sal seëvier. Sy genade is vir ons genoeg. Amen. Vader, ons het vir u diep respek en ons is baie dankbaar dat u so oneindig genadig met ons is. As u die sonde afskryf, dan doen u dit so dat u nooit weer daaraan wil dink nie. So ver soos die ooste weg is van die weste, so ver verwyder u ons oortredinge van ons. Ons dank u daarvoor, Here. Leer ons om so ook met mekaar om te gaan. Gee ons genade om in harmonie met mekaar saam te leef. En laat daar so blydskap wees in gesinne en in vriendekringe, in die werkplek, in die gemeente, oral waar ons besig weer is, dat daar blydskap sal wees en volkome harmonie saam met mekaar voor u. Lei ons in hierdie dag, bewaar ons in vrede, dat ons u sal verheerlik met alles wat ons is en het. Hoor ons bede en luister na ons smeking om Christus wil. Amen. Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefdegloed. Dat ververste volke deur ontslote wolke kennislig kan breek. Nasies met verblyding van die blye tyding in hulle land kan spreek. Ons sing al drie verse van Psalm 67. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.